глава 4. Ви велам пак, додека е наследникот малолетен, со ништо не се разликува од робот, иеко е господар на се. Туку е под настојници и управители, до рокот определено таткото. Така и ние, додека бевме малолетни, бевме заробени под првобитните учења на светот. А кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, роден од жена, роден под законот, за да ги откупи оние, кои беа под законот, за да го примиме посинувањето. А бидејќи сте синови, Бог го испрати во вашите срца, духот на својот син, кој вика, Ава, татко. Затоа не си повеќе роб, туку син, а ако си син, тогаш си и наследник на Бога преку Христа. Но вие порано, не познавајќи го Бога, им служевте робски на боговите, кои по природа не се тоа. А сега, кога го познавате Бога, или уште подобро, откако Бог ве позна вас, како можете пак да им се враќате на слабите и бедни елементарни учења, на кои сакате пак одново да им служите робски? Внимавате на деновите и месеците и времињата и годините. Се плашам за вас, да не се трудев напразно за вас. Ве молам, браќа, бидете како што сум јас, зашто и јас сум како вас. Вие со ништо не сте ме навредиле. А знаете дека за прв пат, во телесна слабост, ви го проповедав Евангелието. И искушението кое беше за вас во моето тело, не го отфрливте, ниту се згнасивте од него. Туку ме примивте како Божји ангел, како Христа Исуса. Сега, каде е она ваше блаженство? Зашто ви сведочам, дека кога би било можно, би ги извадиле своите очи и би ми ги дале мене. Дали ви станав непријател, затоа што ви ја зборувам вистината? Тие не ревнуваат добро за вас, туку сакаат да ве одвојат, за да ревнувате за нив. Меѓутоа, добро е секогаш да ревнувате во доброто, а не само кога сум јас при вас, деца мои, за кои пак сум во породилни маки, додека Христос се вообличи во вас. Би сакал да сум сега при вас и да го изменам својот глас, зашто сум во сомнение за вас. Кажете ми, вие, кои сакате да бидете под законот, не го слушате ли законот? Зашто е напишано дека Авраам имал два сина, едниот од робинката, а другиот од слободната. Но оној од робинката, роден е по тело, а оној од слободната, преку ветувањето. Ова е речено сликовито. Тие жени се двата завета. Едниот од гората Синај, кој раѓа за робство, тој е Агара. Зашто Агара е Синајската гора во Арабија и му одговара на сегашниот Ерусалим, кој робува со своите деца. Но небесниот Ерусалим е слободен. Тој е наша мајка, зашто е напишано: Весели се неплодна, која не раѓаш. Воскликни и извикај ти, која не си имала породилни маки, зашто оставената има повеќе деца, отколку онаа која има маж. И вие сте, браќа, деца на ветувањето како Исак. И како што некогаш оној кој се роди по тело, го гонеше оној кој се роди по дух, така и сега. А што вели писмото? Истера ја робинката и незиниот син, зашто синот на робинката нема да наследи со синот на слободната. Затоа, браќа, ние не сме деца на робинката, туку на слободната.